Атентатите в Брюксел от миналата седмица предизвикаха остри реакции в Европа. Има ли обаче промяна в политиката на Европейския съюз по отношение на тероризма и свързаните с него проблеми? Темата обсъждаме с Пламен Насенов. Пламен, европейските политици бяха видимо потресени от терористичните атаки в европейската столица Брюксел. Въпреки това обаче втора седмица няма индикация за нов общ подход към проблема. Защо според теб?
Тези реакции ги виждаме вече 15 години фили и ефектът от тях продължава да е нулев. Честно казано, вече ми е омръзна след всяка поредна бомба, след всяка проява на наглост от страна на терористите и след всяка невинна жертва да чувам едно и също. Ето само някои реакции на най-значими политици. Жалките нападения в Брюксел трябва да ни сплутят солидарност с жертвите и решителност по отношение на терористите, казва немския канцлер Ангела Меркел. Не виждам разлика от казаното през ноември след атентатите в Париж, но очевидно още не сме се сплотили, след като Меркел пак настоява за това. Френският президент Франсуа Оланд пък спешно свика своя съвет за сигурност и заяви: много внимателно се следи ситуацията. Добре, но това означава, че вървим след събитията и просто ги следим. Британският премиер Дейвид Камерън: в шок съм от събитията в Брюксел, ще направим всичко по силите си да помогнем. И сигурно наистина са помогнали с информация, с специалисти или с нещо друго. Но това пак е работа на парче, а не глобален подход, какъвто изисква този глобален проблем – тероризма. Самият председател на Европейския съвет Доналд Туск каза: тези нападения бележат ново равнище на мерзост на терористите в служба на омразата и насилието. Мерси за разяснението, но в моралната оценка за тероризма мога и сам да се оправя. От човека, който е нещо като премиер на Обединена Европа, обаче се очаква доста повече. Например, очаква се да свика въпросния за свой съвет, да го затвори в една стая и да му даде сандвичи и минерална вода, чак когато съветът успее да набележи ефективни общи европейски подходи във войната срещу тероризма. Изобщо не искам да бъда лош пророк, Фили, но гарантирам, че същите приказки от същите политици ще чуем след още някой месец, когато гръмне поредната бомба някъде из Европа и те пак ще се окажат изненадани. Напомнят ми българските кметове не почистили пътищата, защото са изненадани от снега пред зимата.
Добре, Пламен, но защо става така? Защо Европейския съюз, обединен от общи ценности, обща икономика и обща политика по много въпроси, не може да противодейства успешно на тероризма?
Много са причините, но преди да отговоря по-конкретно, нека припомня още нещо важно, Фили. Освен спрямо тероризма, същата безпомощност в момента европейските лидери проявяват и по другите три ключови проблема на деня. Сирийския конфликт, мигрантската криза и откровенната хибридна война, която Русия води срещу Европа. Тези три проблема, плюс тероризма, дори не са отделни като теми. Те в много голяма степен са взаимно свързани и мерките по отношение на един от тях ще дадат видими ефекти и по отношение на другите. Да, ама не, както се казва. По всеки от тези въпроси тук в Европа цари пълен хаос. Липсват стратегически идеи, каквито са необходими. Липсват политици, които да предлагат и реализират необходимите политики. На всичкото отгоре, тези политики, макар да не са евтини и лесни за реализация, макар да изискват време, за да произведат съществен ефект, не изискват особен гений при самото набелязване и стартиране на тяхното прилагане. Само дето очевидно ни пречи стария европейски навик да си играем на орел, рак и щука, точно когато не трябва.
Пламен, но в тази конфигурация орел, рак и щука, кой коя роля изпълнява?
Германия със сигурност е орела, Фили, който по принцип тегли Европа нагоре. Германия е икономически локомотив на континента, плаща много голяма част от сметките, така че до някъде с основание иска да има и водеща политическа роля. Дали е способна да я играе обаче? След двете световни войни през миналия век, немското общество има и комплекси по отношение на външно-политическата си активност, а изобщо не иска и да чуе за активност във военната сфера. Затова в политически по-спокойните времена канцлера Ангела Меркел сякаш водеше сравнително добре европейския кораб, но особено през последните две години след руската агресия в Украина и ескалацията на кремлската заплаха за Европа, започна да губи ориентация. Например, вижда се, че има нещо мътно и неясно в отношението на Меркел към Путин. Може би комплекс, който тя не може да преодолее, или друго, но нещо има. Доста по-очевидна е пък нейната грешка по отношение на мигрантската криза. Меркел заложи на идеята, че като проявиш хуманизъм спрямо някого, той ще ти отвърне с разбиране и сътрудничество. Е, почти никога не става така, но тя вярваше в това. Така че капана бързо штракна и резултатът е плачевен. Сега нито бежанците са доволни от създаденото положение, нито другите европейски държави, които се превърнаха в заложници на спонтанната и необмислена германска политика. На всичкото отгоре Меркел упорито не иска да чуе и да съобрази поведението си с предупреждението на редица специалисти, включително на самия шеф на НАТО, че чрез мигрантския поток исламска държава вкарва в Европа обучени терористи. Така че Германия в момента може да се определи като орел, но политически падащ орел, който дърпа към земята и целия Европейски съюз.
Пламен, а кой играе ролята на ракът в случая?
Рака е Франция, разбира се. Тя първо е социалистическа държава, която повече умее да раздава пари на хората, отколкото да ги печели. Второ, французите винаги имат едно на ум спрямо Германия. Париж иска същата тежест като Берлин в общата европейска политика, обаче външните интереси на двете страни често не съвпадат, а и готовността им да проявяват активност е различна. Трето, Франция има огромна арабска общност, положението с която е силно забатачено през годините от прилаганите псевдолиберални подходи с цел интеграция и създаване на мултикултурно общество. Вместо това имаме гета, в които френските закони не работят, т.е. удобни гнезда за развитие и подкрепа на тероризма. Четвърто, Франция винаги е задно колело за развитие на евроатлантическото сътрудничество, което е жизнено необходимо на Европа, особено в напрегната ситуация като тази. В това отношение Германия, макар също да не блести с особено желание да се прегръща с американците, е по-умерена. Докато третия от компанията, щуката Великобритания, заедно с Полша, разбира се, е най-близкият приятел на Вашингтон в Европа. Лондон има също най-добрите военни възможности от всички, а и, както се смята, най-добрите специални служби. Тези неща могат да бъдат огромен коз в общата европейска политика. Проблема е, че Лондон е могъща щука в собствени води. Великобритания по различни причини винаги е с единия крак вътре, а с други извън Европейския съюз. Или поне гледа да стои настрани от всичко, което би задълбочило процеса на европейска интеграция като ново общо законодателство и нови общи институции. При положение, че тези три държави, които са основен мотор на Европейския съюз, не могат да се разберат за общи активни и ефективни действия срещу тероризма, или няма как да очакваме друго, освен продължаващо бесилие на Европа, независимо от ескалацията на заплахата и броя на жертвите.
Политическият анализатор Пламен Насенов. Защо няма общо европейска политика по тероризма и свързаните с него проблеми?